Новини Радіо Свобода.
7 година у Києві, в студії Ірина Гнатишин. Вітаю вас. Почнемо з головного. На Донбасі бойовики 18 разів порушили перемир'я, втрати у ЗСУ немає. Підконтрольний Кремлю Верховний суд Криму скасував рішення про арешт активіста Балуха. Уряд Чехії подав у відставку. Далі докладніше.
Події в Україні.
Упродовж минулої доби підтримувані Росією бойовики на Донбасі 18 разів обстрілювали позиції українських військовослужбовців. Жоден боєць ЗСУ не постраждав. Як повідомили в прес-центрі штабу АТО, напередодні бойовики здійснили 7 мінометних обстрілів оборонних укріплень сил АТО і загалом випустили близько півсотні мін. Найгострішою на Луганському напрямку була ситуація на Світлодарській дузі на Донецькому районі Авдіївки. В угрупованні ЛНР заявили, що ЗСУ стріляли по захоплених луганськими бойовиками територіях 5 разів. В угрупованні ДНР оновленої інформації не надають. Підконтрольний Кремлю Верховний суд Криму задовольнив апеляційну скаргу сторони захисту українського активіста Володимира Балуха і скасував рішення іншого суду про його арешт. При цьому Балух перебуватиме в СІЗО до 4 грудня. 16 листопада Роздольнянський суд Криму відхилив клопотання захисту Балуха і залишив його під вартою до 16 січня. У серпні цього року суд виніс вирок активісту 3 роки 7 місяців колонії загального режиму і штраф. Але під час розгляду апеляційної скарги вирок був скасований і справу відправили на повторний розгляд. ФСБ Росії затримала Володимира Балуха 8 грудня минулого року. Російські силовики стверджували, що на горищі його будинку виявили 90 патронів і кілька тротилових шашок. Захист Балуха і правозахисники вважають, що він став жертвою репресій за свою проукраїнську позицію. Уряд Литви ухвалив рішення передати Україні озброєння, боєприпаси майже на 2 мільйони євро, повідомляє литовське Міноборони. Україні передадуть озброєння, яке використовувалося до переходу Збройних сил Литви на стандарти НАТО. В оборонному відомстві нагадали, що з початку військової агресії Росії Литва активно підтримує незалежність і територіальну цілісність України. Передача зброї відбудеться, коли узгодять ці питання з українською стороною. Президент Петро Порошенко підписав закон про оголошення вихідних 25 грудня, коли відзначають Різдво Христове за Григоріанським календарем. Закон набирає чинності з дня наступного за днем опублікування. Натомість скасовується святковий день 2 травня. Ну і на кінець Кабінет міністрів Чехії подав у відставку на засіданні 29 листопада. Таким чином закінчується робота коаліційного уряду Богуслава Суботки, який був 11-м прем'єром в історії Чехії. Рішення уряду про відставку відправили до канцелярії президента Чехії Мілоша Земана. Новий уряд буде призначений вже 13 грудня, його має очолити Андрій Бабіш. На цьому все. В студії була Ірина Гнатишин.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
Вітаю вас, це «Ранкова свобода» і її ведучий Юрій Матвійчук. У першій програмі сьогодні говоритимемо про те, які наміри і можливості Росія має щодо того, аби втрутитися у виборчий процес в Україні у 2019 році.
Мета і найочевидніша підтримка проросійських сил до ескалації конфліктної ситуації в Україні, щоб процес переросло в якісь громадянські протистояння.
Якого результату виборів президента України хотіла би Росія, якими методами Кремль впливатиме на вибори в Україні і як захистити українського виборця від такого зовнішнього впливу? Поговоримо докладніше про це з гостями програми. І ви, шановні радіослухачі і глядачі в мережі інтернет, також маєте змогу долучатися до обговорення. Почути нас можна на сайті radiosvoboda.org або на SoundCloud чи на території Криму на радіо Крим Реалії, хвиля 105.9 FM. А побачити «Ранкову свободу» можна на YouTube-каналі «Радіо Свобода Онлайн». Підписуйтесь на цей канал, коментуйте, почуйте, діліться міркуваннями, також ставте свої запитання, зателефонувавши до нашої студії.
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Росія планує сфальсифікувати вибори 2019 року в Україні. Про це заявили представники Служби безпеки України. За словами заступника голови СБУ Віктора Кононенка, Служба безпеки вживає заходів для зриву цих планів. Політологи вважають, що Росії такі плани необхідні не так задля того, щоб посадити в крісло президента конкретну людину, як для того, аби просто дестабілізувати ситуацію в Україні. Якими ж методами діятиме Кремль і якими методами для захисту мають діяти спеціальні органи в Україні, аби захиститися від такого зовнішнього впливу? Докладніше про це поговоримо з гостями «Ранкової свободи» і маємо на зв'язку головного редактора РБК «Україна» Сергія Щербину. Вітаю вас, пане Щербино.
Добрий ранок.
Ну, власне, як би ви загалом спочатку оцінили рівень новизни і сенсаційності цього міркування СБУ про те, що Росія має намір втручатися у вибори президента України і, можливо, і парламентські вибори?
Дивіться, я не бачу нічого, по-перше, тут сенсаційного і нового, тому що зрозуміло, що росіяни втручаються дуже багато процесів у всьому світі, а уж тим паче в Україні, коли будуть тут проходити якісь чергові вибори, або президентські, або парламентські, або будь-які. Якщо ми свідомі того, що росіяни це зроблять, ну, власне, спецслужба має цьому протидіяти, і те, що спецслужба про це говорить, ну... Це справа спецслужби, однак хотілося почути про те, що саме робиться для того, щоб цього не сталося, які саме дії вживаються, зокрема щодо електронної безпеки країни, щоб уникнути втручання росіян.
Ну, власне, можливо, саме які дії вживатимуть і Служба безпеки, і інші спецслужби, це є таємницею, але дійсно, якщо так проаналізувати історію України новітню, на вашу думку, чи були взагалі у Україні вибори, в які би Росія так чи інакше не втручалася?
Ви знаєте, тут проблема в тому, що, вочевидь, росіяни втручалися в минулі і позаминулі вибори. Однак, наскільки це втручання мало вирішальний вплив? Тут мені важко судити, тому що, в принципі, треба зазначити, що якщо ми говоримо саме про українські вибори, то усі рази, крім першого туру, крім другого туру президентських виборів 2014 року, жодного разу жодні міжнародні організації не мали зауважень до проведення саме українських виборів, саме голосування. Тобто саме голосування та самий виборчий процес в Україні, він прямий як двері. Все. Наскільки росіяни здатні впливати на передвиборчу історію, тобто на рейтинги, на формування громадської думки, так здатні і дуже сильно впливати. Тому треба розуміти, що це втручання не є там, скажімо, втручанням безпосередньо в виборчий процес. Це є формування певної громадської думки з їхнього боку. Тому це така специфіка, яку намагалися використати, наприклад, і в Сполучених Штатах, і у Франції, і, напевно, у Німеччині. І багато де останнім часом, я знаю навіть, що схожі процеси відбувалися, скажімо, в Естонії. Тому росіяни працюють саме з громадською думкою, а не з безпосередньо виборчим процесом.
А які інструменти Росія може застосовувати для того, щоб впливати на цю громадську думку? Ми бачимо навіть по тій історії втручання у виборчий процес у Сполучених Штатах Америки, там були задіяні, зокрема, соціальні мережі, так? І це вже доводиться фактами, тобто методи впливу, вони змінюються і трансформуються під впливом розвитку, так би мовити, інформаційних технологій. Які ці технології зараз, можливо, найбільш такі ефективні?
Ну, само собою, що це робота з соціальними мережами, однак я вам нагадаю, що найбільший, напевно, найбільш резонансний скандал, пов'язаний з виборами російським втручанням у Сполучених Штатах, це була поламана пошта штабу Хіларі Клінтон.
І витік,
тобто те, що певні хакери там щось зламали, опублікували ці листи. Це була найбільш резонансна історія. Вже потім ми дізналися про те, що вони там через соцмережі намагалися втручатися. Я вам скажу, що росіяни дуже активно працюють в українських соцмережах і для людей, які займаються інформаційним бізнесом в Україні, це не новина. Те, що в тому ж Фейсбуці працюють ботоферми, так звані російські, і причому є підстави вважати, що дуже несподівані політики користуються послугами саме російських ботоферм. Це також є, але тут проблема в тому, що в Сполучених Штатах з огляду на проникнення інтернету і з огляду на те, скільки людей користуються соціальними мережами, втручання за допомогою соціальних мереж, можливо, є більш ефективним, ніж в Україні. Тому що в мене є великі, дуже великі сумніви щодо того, наскільки ефективним є робота з широким електоратом в Україні саме через соціальні мережі. Мені видається, що в Україні все ще телевізор вирішує. Тому соціальні мережі, мені здається, не будуть мати вирішального впливу на громадську думку України.
А можливо, більше телевізор. Але враховуючи те, що російські канали в Україні напряму не транслюються, то чи можна тут передбачати, що буде вплив на тих власників телеканалів, власне, українських в Україні?
Ну, дивіться, по-перше, знаючи, скажімо так, деяких власників українських телеканалів, можу сказати, що вони самі розкажуть багато цікавих речей без російського втручання, а з російським втручанням то й тим паче. Ну, завжди залишається опція корумпуватися. Тому що це, мені видається, одна з найбільш улюблених тактик росіян. Тобто завжди можна домовитися, пообіцяти певні преференції. Ні для кого не секрет, що росіяни дуже часто таким чином працювали з українським політиком, зокрема. Тобто банальна корупція, банальне корумпування, це може бути набагато в Україні ефективніше, ніж там якісь складні схеми, хакерські якісь там речі, соціальні мережі. Все інше. Тобто достатньо корумпувати там певних власників телеканалів, забезпечити певне покриття, і дуже багато речей можна таким чином вирішити.
Ну, я пропоную послухати ту заяву заступника голови Служби безпеки Віктора Кононенка. Він сказав, що Росія веде цілеспрямовану роботу з фальсифікації виборів в Україні в 2019 році.
На сьогоднішній день основна загроза – це підрив ситуації зсередини. Те, що ми бачимо, основні спрямування російських спецслужб зараз йдуть всередину країни. Уже ніхто не вірить в швидку і блискавичну війну. Всі розраховують, наші противники, на те, що владу можна поміняти зсередину, шляхом підкупу, шляхом домовленості, шляхом інших речей. І йде цілеспрямована робота, підготовка до виборів 2019 року.
Ну, ось така оцінка з боку Служби безпеки України. Пане Щербино, от як ви гадаєте, підрив ситуації зсередини країни, це може бути метою чи це інструмент саме впливу на політичний і виборчий процес?
Ні, я думаю, що це інструмент впливу на політичний і виборчий процес, тому що я не бачу зараз можливості створити в Україні, наприклад, потужний протестний рух. Я думаю, що ви також бачили результати нещодавнього опитування 4 соціологічних кампаній, там з дуже великою вибіркою, 20 тисяч людей, які свідчать про те, що хоча українці вважають, що ситуація в державі наразі є дуже напруженою, багато хто вважає її вибухонебезпечною, однак вони не готові протестувати. І в мене є великі сумніви, що ця готовність до протестів з'явиться. Тому це може бути підрив ситуації саме з точки зору суспільної думки та суспільної моралі. Те, що можуть бути з боку росіян певні речі, які будуть дискредитовувати або владу, ну, я думаю, що навіть скоріше не владу, тому що це, в принципі, політична боротьба, які будуть дискредитовувати саму державу. Тобто росіяни будуть намагатися, на мою думку, проводити інформаційну політику, виставляти Україну так звану fail state. Тобто несостоявшимся государством. Оце, мені здається, буде пріоритетним напрямком їхньої роботи, тому що втрутитися, скажімо так, в політичні торги в Україні, ви знаєте, на жаль, українські політики самі справляються з дуже багатьма речами без зовнішнього втручання. Таки, на жаль. А от намагатися Україну певним чином дискредитувати як державу, як таку, оце може бути цілеспрямована політика Росії.
Дякую, пане Щербино. Якщо можете, залишайтесь з нами на зв'язку. А до нашого ефіру долучається політичний експерт Артем Нікіфоров. Вітаю вас, пане Нікіфоров.
Доброго ранку.
Ми говоримо сьогодні про те, яким чином може Росія втручатися у виборчий процес в Україні 2019 року. Чи вдасться їй це? От Служба безпеки України заявила, що їй відомо про те, що Росія веде цілеспрямовану роботу з фальсифікації виборів України. Як ви оцінюєте такі заяви і чи здатна Україна протистояти такому впливу?
Ну, по-перше, давайте розбиратися із визначеннями. От була в нас заява одного з очільників СБУ про можливе втручання. Давайте не забувати про те, що СБУ – це правоохоронний орган. Тобто він займається в першу чергу, окрім забезпечення національної безпеки, розслідуванням злочинів. У нас, якщо ми говоримо про вибори, є ціла низка можливих злочинів, які можуть бути скоєні під час передвиборчого процесу. Яким чином сьогодні СБУ встановило, що Росія може втручатися в це, якщо мова йде саме про можливі злочини? Якщо мова йде про злочини, то в нас один з етапів злочинів – це є підготовка злочинів. І таким чином вже на цьому етапі можна затримувати якихось осіб, оголошувати їм підозри, потім складати обвинувальні акти і передавати їх до суду. Тобто ця заява без конкретних процесуальних кроків, пов'язаних із розслідуванням кримінальних проваджень, виглядає, ну, в якійсь мірі недостатньо обґрунтованою. По-друге, якщо мова йде просто про втручання виборів, ну, що це означає? Мені здається, що після всіх цих історій із виборами в США, усією цією роздутою історією про втручання у вибори США, чому я кажу роздутою? Не тому, що я хочу там недооцінити внесок Росії. Просто, ну, знаєте, якось розраховувати на те, що якась там армія ботів російських могла вплинути на вибори в США, ну, це просто смішно. Ну, це виставляє американців якимись дурнями, неспроможними зробити свій вибір. Тому не розкрити ось це розуміння втручання у вибори в Україні, ну, видається дещо таким недолугим. По-друге, щойно так само гость вашої програми, гість вашої програми сказав про те, що можливо, будуть спроби дискредитувати Україну. Ну, слухайте, мені здається, що українська влада робить, ну, вона настільки успішно справляється із функцією дискредитації нашої країни, що, ну, тут жодних спроб Росії просто не потрібно. І по-третє, що найважливіше, якщо такі заяви лунають на етапі до початку виборчого процесу, ну, добре, це ще якось можна стерпіти. Але якщо в нас почнеться виборчий процес, тобто Центральна виборча комісія почне реєструвати чи то кандидатів у народні депутати, чи то партії як суб'єкти виборчого процесу, чи то кандидатів у президенти України, якщо мова йде про президентські вибори. І якщо після цього СБУ почне нібито відмовлювати тих, хто намагається вплинути на вибори, то це просто означатиме, це просто буде певний негативний внесок у делегітимізацію виборчого процесу. Тому, підсумовуючи, можна сказати лише одне. Такі заяви, які не несуть жодного фактичного обґрунтування, виглядають як спроба у подальшому впливати просто на якихось кандидатів шляхом там, ну, там показати пальцем і сказати там, ну, він там працює на Росію, чи там хтось інший працює на Росію. СБУ – це правоохоронний орган. Там є певна підсудність. Тому якщо хтось порушує закон, то відповідно він повинен нести за це відповідальність.
Ну, пане Нікіфоро, хотів би додати, що до функції СБУ належить також інформаційно-аналітична діяльність, збирання і систематизація інформації і також контррозвідувальна діяльність, можливо, базується на цих фактах такі заяви Служби безпеки. А я хотів би запитати ще пана Щербину, а як ви гадаєте, можливо, дійсно такі заяви СБУ розв'яжуть руки Службі безпеки для того, щоб, як то кажуть, шукати відьом і карати якихось неугодних?
Дивіться, я просто щиро вважаю, що український політичний клас здатний самий себе доїсти дуже швидко і без жодного зовнішнього втручання. Те, що дуже багато хто з політиків буде, зокрема, і перед виборчим процесом, і під час виборчого процесу використовувати, банально використовувати у власних цілях заяви про те, що хтось там працює на Росію, хтось
про руку там, Кремля, так?
Про руку Кремля і все інше, в цьому немає жодного сумніву, і це очевидно, як білий день. Питання в тому, що там, де реально ця рука Кремля може там якимось чином проявлятися, скоріше за все, про це ніхто і навіть і говорити не буде насправді. Тому що так дійсно, як каже шановний пан політолог, можуть бути певні нюанси, коли силові структури, знову ж таки, з огляду на практику виборчого процесу та взагалі життя в Україні, таке дуже часто трапляється, на жаль, будуть використовувати ці речі, намагатися якимось чином там щось робити на цю тему, цілком можливо, допускаю. Однак мені видається, що це буде з боку росіян не напряму робота, як я вже казав, з виборчим процесом. Це буде намагання працювати з громадською думкою. Це дещо різні речі. Наскільки успішними будуть ці намагання, важко оцінити. В принципі, ніколи насправді у росіян вони не були аж занадто успішними.
А чи зможе Росія так настільки переламати громадську думку, щоб посадити в крісло принаймні президента України людину, яку б вона хотіла, Росія?
Дивіться, давайте також трошки розмежовувати. Росіяни не можуть посадити в крісло президента людину, яку б там вони хотіли, напряму, так? Але це може зробити український народ. На жаль. Тому що...
Наскільки це усвідомлений буде вибір українського народу? Він ж може не усвідомлювати якраз оцей інформаційний вплив Росії цих...
Розумієте, наскільки вирішальним буде цей інформаційний вплив Росії? Де можна оцінити? Де ця шкала, яка дозволить оцінити, що це вирішальний вплив Росії? Чи...
Шкали немає, але от, наприклад, Андрій Парубій, голова Верховної Ради, сказав, що він вважає безперспективними можливі спроби спецслужб Росії дестабілізувати ситуацію в Україні перед виборами. Наскільки це дійсно безперспективно?
Дивлячись чого, що вкладати, знову ж таки, от, розумієте, ми тут в семантичному аді знаходимося в пеклі, тому що вкладати в слово дестабілізувати? Що він має на увазі? Він має на увазі там ці недолугі протести під Верховною Радою, чи він має на увазі там якісь певні речі, які, можливо, десь плануються, чи планувалися, чи, ну, про що йде мова, я не розумію насправді. Ми постійно говоримо про якусь дестабілізацію, все інше. Ну, ця дестабілізація відбувається весь час. Вона відбувається не вчора, і вчора відбувалася, і сьогодні, і завтра буде відбуватися. Проблема в тому, що наскільки можливо цей інформаційний, там, зокрема, інформаційний вплив росіян може бути вирішальним, ну, для мене дуже велике питання, тому що я не дуже вірю, що вплив росіян був, наприклад, вирішальним в Сполучених Штатах під час останніх виборів. Я думаю, що так, дійсно, вони намагалися впливати, однак, наскільки цей вплив був вирішальний, дуже сумніваюся, що він прямо ж якось так вплинув дуже сильно на ці результати. Тому,
але оскільки про такий вплив говорять, то не виключаю, що такий вплив буде і в Україні. От, наприклад, політолог Петро Олещук, він вважає, що СБУ працює в режимі капітан очевидність. За його словами, якщо Росія дійсно втручалася в вибори США, то в українській тим більше буде втручатися.
Очевидно, Росія, в принципі, може мати відповідні плани, і було б дивно, якби вона їх не мала. Яка може бути мета від найочевиднішої підтримки проросійських сил до просто ескалації конфліктної ситуації в Україні і накопичення суперечностей для того, щоб це все переросло в якісь громадянські протистояння. Для нього, я думаю, всі діючі актуальні українські політики – це такі досить неприємні націоналісти. Ну, я думаю, що Росія в будь-якому випадку робитиме ставку не на якісь конкретні кандидатури, а швидше на загальну дестабілізацію.
Пане Нікіфоров, а от що могло би завадити Росії втручатися в вибори? Я маю на увазі не тільки дії всередині України, а, наприклад, дії міжнародної спільноти, міжнародні санкції, скажімо, внутрішні проблеми в Росії, якісь втрати на війні там, чи економічні втрати. І могло б так статися, що Росія вже втратила інтерес або ресурси не мала б необхідні для того, щоб втручатися в Україні?
Знаєте, от, у вашому запитанні частково вже є відповідь, тому що от я там, спілкуючись зі своїми колегами, частина з яких там слідкує за ситуацією в Російській Федерації, частина з яких там володіє внутрішню інформацію, то вони говорять те, що там надто прибільшене наше враження від зацікавленості Російської Федерації у внутрішньополітичних процесах. Тобто в них в самих достатньо стільки там якихось там внутрішніх розбірок і внутрішніх процесів, що вони зосереджують свою увагу вже на дещо інших питаннях, поступово, на щастя для України, забуваючи про неї. Тому, продовжуючи розмову про втручання у вибори, тут треба ще розуміти такий суто внутрішній український фактор, що, по-перше, не обов'язково втручатися у вибори для того, щоб в подальшому втручатися у ситуацію в Україні. Поясню чому. Скажіть, будь ласка, яка вірогідність того, що ті кандидати, які там потраплять в парламент, чи ті кандидати, якщо ми говоримо про президентські вибори, що з ними неможливо буде домовлятися після виборів? Це на заході, якщо кандидат декларує свою позицію під час виборів, то, скоріше за все, він дотримуватиметься своїх задекларованих поглядів. У нас ні. Тому, за великим рахунком, немає значення, хто там братиме участь у виборах, хто переможе, якщо потім можна буде до нього прийти і шляхом непублічних перемовин узгодити свою позицію чи нав'язати її. І, по-друге, повертаючись до розмови про дестабілізацію, у нас, на превеликий жаль, політики пов'язують загрози своїй особистій політичній діяльності і дестабілізацію у всій країні. І намагаються підмінити ці поняття. Тому, коли ми чуємо від політиків, що там, особливо від політиків першого ешелону, про те, що хтось десь намагається дестабілізувати ситуацію, то, скоріше за все, мається на увазі політичні загрози їхній особистій політичній кар'єрі.
Угу. Зрозуміло вашу точку зору. Дякую вам, пане Нікіфоров. Ну і на завершення, пане Щербина, якщо підбивати підсумки, все-таки як би Україна мала діяти в цій ситуації? Активізувати діяльність спецслужб, контррозвідку, чи займатися контрпропагандою всередині країни для того, щоб нівелювати от такий, насамперед, інформаційний вплив, ми так розуміємо, на виборців, на політиків українських?
Дивіться, я виходжу з того, що, в принципі, з огляду на практику нашого політичного класу, дуже часто росіяни найгірше, що можуть з нами робити, це нічого з нами не робити. Тому що в деяких випадках російське втручання консолідує українське суспільство і консолідує український політичний клас і певним чином навіть стабілізує державу, як би це смішно не звучало. Однак це правда. В принципі, це залежить насправді від українського політичного класу. Якщо він сам буде стабілізований і припинить за багаторічне самознищення, таке дуже наполегливе, то ситуація буде набагато краще, і російський вплив буде значно менш вирішальний в цьому питанні. Тому мені видається, що багато чого залежить саме від розуміння політичним класом от цих ризиків, якщо вони будуть це розуміти, усвідомлювати.
Чому ж понад три роки фактично відвертої війни і агресії не консолідували ще цей політичний клас в Україні?
Ви розумієте, тому що ця війна і агресія, вона є топовою темою для суспільної думки зараз в Україні. Однак тих часів, коли в Україні припинилася мобілізація, ця тема перестала стосуватися кожного. Тому зараз вона не є, скажімо, настільки
вирішальною для громадської думки в Україні. А в Україні політичний клас завжди залежить тільки від нього, завжди від громадської думки, причому політичний клас в Україні, на жаль, іде за громадською думкою, а не займається її формуванням.
Що ж, зрозуміли вашу точку зору. Дякую вам за участь в нашій програмі. З нами на зв'язку були головний редактор РБК «Україна» Сергій Щербина і політичний експерт Артем Нікіфоров. Також в студії «Ранкової свободи» ведучий Юрій Матвійчук.